valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Në gjuhës të ndëruar për shëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studio e qëndrore në pragje radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara do vazhdojnë të ambështesin Kosovën politikisht dhe ekonomikisht, ndarja nuk është opcion, thot diplomatia e lartë amerikane Rosemary DiCarlo. Kosova është faktikisht e ndarë, tha ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin. Thellohen përçarjet në koalicionin qeverisës në Serbi. Hillary Clinton rikthehet në garën presidenciale me tre fitore, McCain kandidati republikan për president. Me këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këti emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim lajmet. Prishtinë fillon sot mbajtja e manifestimit tradicional epopeja e ushtrisë lirimtare të Kosovës në 10 dhjetorin e rënies së themeluesit të kësaj ushtrie Adem Jashari. Manifestimi mbahet nën patronatin e qeverisë dhe trupave mbrojtëse të Kosovës. Kombet e Bashkuara, shpallja e njëanshme e pavarësisë së Kosovës mund të çojë drejt një ndarje faktike, tha ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin. Duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve nëse serbët po përpiqeshin ta ndanin Kosovën, Churkin tha se Moska e ka thënë shumë hapur se pavarësia do të çonte drejt ndarjes de facto të Kosovës. Rusia nga 1 marsi ka kryesinë e radhës së Këshillit të Sigurimit. Austin, Texas, senatori amerikan John McCain fitoi në Texas garën brenda republikanëve për të kandiduar si president në zgjedhjet e nëntorit. Pas tërheqjes nga gara të kandidatit tjetër Mike Huckabee, McCain përfundimisht është kandidati presidencial republikan. Senatorët demokrat Clinton dhe Obama i telefonuan McCainit për t'i uruar kandidimin, por gara vazhdon në mesin e demokratëve amerikan. Senatorja Hillary Clinton fitoi mbrëmë në dy shtete kyçe si Texasi dhe Ohio, si dhe në shtetin e Rhode Island. Këto janë fitoret e para të ish zonjës së parë pas humbjeve në 11 shtete. Kandidati tjetër demokrat Barack Obama fitoi vetëm shtetin e vogël të Vermontit, duke lënë kështu garën e hapur. Ramallah, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice nuk arriti të bindë presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas që të rifilloj bisedimet paqësore me Izraelin. Bisedimet kanë ngrirë për shkak të dhunës mes palëve. Nga ana tjetër, forcat izraelite me helikopter kanë rihyrë në ripin e Gazës në orët e vona të ditës së djeshme. Kabul, prodhimi i opiumit në Afganistan arriti nivele shumë të larta gjatë 2007-s dhe po vazhdon në mënyrë alarmante me gjithë përpjekjet ndërkombëtare për ta penguar. Kjo bëhet e ditur në raportin e fundit të Kombeve të Bashkuara. Afganistani është burimi 93% të opiumit në gjithë tregun botror. Doqet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje, e ftuara jonë sotmë është diplomatja e lartë amerikane Rosemary DiCarlo. DiCarlo për Radion Evropa e Lirë flet për rolin e Shteteve të Bashkuara në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë. Ajo përsëri qëndrimin e Washingtonit se ndarjet në vija etnike janë të papranueshme. Le të ndjekim bisedën.
Zonja DiCarlo, si ndiheni pas kaq vitesh përfshirje në Ballkan tani që statusi i Kosovës është zgjidhur? Si do ta vlerësoni edhe procesin e njohjes së shtetit të ri?
What are your thoughts on the recognition process for Kosovo state?
Well, first of all, let me just say that
Së pari më lejoni t'ju them se për gati 3 vjet kemi përsëritur qendrimin se statusi i Kosovës duhet të zgjidhet. Zgjidhja duhet të jetë e tillë që nxit stabilitetin afatgjat në rajon dhe forcon të ardhmen euroatlantike të gjitha vendeve të rajonit. Kosova tashmë e ka shpallur pavarësinë dhe një numër i konsiderueshëm shtetesh e ka njohur në 2 javët e para. Shtetet e Bashkuara së bashku me partnerët evropian e njohën Kosovën vetëm një ditë pas shpalljes së pavarësisë. Me kalimin e kohës, gjithnjë e më shumë shtete po e njohin Kosovën.
Kosova ka nevojë për ndihmën amerikane pas shpalljes së pavarësisë, po aq sa edhe më parë, por tani në të tjera forma. A planifikojnë Shtetet e Bashkuara të ndihmojnë Kosovën për t'u ndarësuar në organizmat financiare ndërkombëtare,
especially in the international financial organizations?
Well, first of all, you're absolutely right.
Është plotësisht e saktë se Kosova ka nevojë për ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë të qarta angazhimet e tyre për të ndihmuar zhvillimin e Kosovës, ashtu siç mbështesim edhe vende tjera në rajon. Në rastin e Kosovës, po ndihmojmë zbatimin e nismave që janë hartuar posaçërisht për Kosovën. Javën e kaluar morëm pjesë në krijimin e grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Ishte ky grupi që emroi zotin Peter Faith si përfaqësues special, i cili do të ndihmojë kosovarët në zbatimin e planit të Marti Ahtisarit. Në Bruxelles, Eurokomisioneri Rehn foli për organizimin e konferencës së donatorëve në fund të pranverës, që do të ndihmojë në përmbushjen e nevojave të Kosovës. Është shumë e rëndësishme që Kosova të antarësohet në institucionet financiare ndërkombëtare. Kosova nuk ka pasur qasje në këto institucione për 8 vjet. Shtetet e Bashkuara e ndjejnë nevojën që ta ndihmojnë Kosovën në të gjitha këto fusha.
Ndihma amerikane për antarësimin e Kosovës në institucionet financiare ka filluar apo pritet të konkretizohet së shpejti? It will start soon.
My understanding is, and I'm not a specialist in this area.
Me sa e din, don se nuk jam specialist e kësaj fushe, janë një mori kërkesash që duen përmbushur. Këto kërkesa kanë të bëjnë me planet ekonomike të vendit dhe mekanizmat financiare që duhet ketë një vend. Për të gjitha këto çështje, ne do të punojmë në muaj që vinë. Antarësimi Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar apo Bankën Botërore duhet të miratohet pastaj nga bordi këtyre institucioneve. Siç e kemi parë, pavarësia e Kosovës është mbështetur nga shumica e vendeve evropiane dhe Shtetet e Bashkuara.
But Serbia is taking concrete steps.
Por Serbia po merr hapa konkret për të mbajtur nën kontroll pjesë të caktuara të Kosovës, siç është veri ju. Me gjithë deklaratat e fuqishme nga faktori ndërkombëtar, çfarë hapash konkret mund të merrni ju për të mos lejuar ndarjen e Kosovës?
And there is no chance for partition.
We have, as you know, recognized Kosovo.
Ne e kemi njohur Kosovën në kufit ekzistues dhe jemi të vendosur të shohim një Kosovë shumë etnike. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme, jo vetëm për ne, por edhe për politikën evropiane. Ne nuk duam të shohim ndarje siç mund të jetë ajo në veri të Kosovës, që është ndarje thjesht në baza etnike. Ne mbështesim administratën e Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe përpjekjet e tyre për të ruajtur stabilitetin në rajon. Mendojmë se është shumë e rëndësishme që serbëve dhe pakicave të tjera në Kosovë të ipen të gjitha mundësit që t'jenë qytetar të barabart. Plani Ahtisari lejon të drejta të shtuara për sërbët dhe pakica tjera, ashtu si që mundëson edhe mbrojtjen e monumenteve kulturore dhe fetare. Kjo është rruga për tesur për para, të sigurohen të drejtat e sërbëve dhe të sigurohet për parimi i gjithë Kosovës.
Do qëtë bisedën me diplomatën amerikane Rosemary DiCarlo. Përfaqësimi i sportit kosovar në institucione ndërkombëtare është një proces që tashmë ka filluar. Federatat e sporteve të ndryshme dhe ekspertët e sportit vlerësojnë se ndonse mund të marrë kohë, ky është një proces i pakthyeshëm. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Federatat e sporteve në Kosovë tash pas pavarësimit të saj duhet të përgatiten që të kyçen në mekanizmat dhe federatat përkatëse evropiane dhe botërore vlerësojnë përfaqësuesit e disiplinave të ndryshme të sportit në Kosovë, si dhe ekspertët e çështjeve që kanë të bëjnë me sportin. Deri më tash në arenën ndërkombëtare kanë konkurruar federatat e handbollit, e pingpongut dhe shahut, me Gjit Devaja, drejtuesi Federatës së Handbollit të Kosovës, e cila është pranuar në vitin 2004 në Federatën Evropiane të Handbollit, por me të drejta të kufizuara, thotë se pavarësia e Kosovës do t'i hap dyert që kjo federatë pranohet me të drejta të barabarta në mekanizmin përkatës evropian dhe botëror.
Ne pas pavarësimit të Kosovës me një javën e parë kemi bërë një shkresë në Federatën Evropiane, kryetarit, sekretarit gjeneral, si dhe të gjithë anëtarëve të komitetit ekzekutiv, veç e veç për Federatën Evropiane po flas, pasi që pranimi duhet bëhet më pas me të drejtat plotë në Federatën Evropiane, pastaj mbotnore, automatikisht kalon pranimi atje.
Federata e basketbollit në Kosovë deri më tash nuk ka arritur që të futet në mekanizmat ndërkombëtar të basketbollit. Erol Belegu, drejtuesi Federatës së Basketbollit të Kosovës, thotë se pas pavarësimit të Kosovës, pret që gjërat të ndryshojnë, por nevojitet kohë derisa pavarësinë e Kosovës ta njohin edhe një numër i shteteve.
Gjithë mund ta marrim atë përgjegjen që janë aq çast shtete dhe të na refuzojnë, prandaj në Federatën e Basketbollit jemi duke punuar, domethënë, së pari me ato shtete të cilat janë duke na pranuar, edhe në momentin kur e vlerësojmë, domethënë, që është plotësuar një kuotë shteteve paksa më shumë, e sidomos e njerëzve të cilët janë në bordin qendror, domethënë shtetet e cilëve na pranojnë, Atëherë do ta dërgojmë edhe një aplikacion zyrtar.
Në anën tjetër, ekspertët për çështjet e sportit shprehin mendimin se me gjithë faktin që Kosova tashmë e ka më të lehtë kyçjen në mekanizmat ndërkombëtar të sportit, Serbia do të vazhdojë përpjekjet që ta pengojë këtë. Gani Kosumi, drejtues i redaksisë së sportit në Radio Kosovë, thotë:
Në këtë drejtim, Serbia do të bëjë përpjekje maksimale që ta pengoj sportin kosovar për të antarësuar në mekanizma ndërkombëtar. Ndoshta për një periudhë të shkurtër nuk mund të realizojnë gjitha synimet e federatave të inkuadrohen dhe të pranohen në arenën ndërkombëtare. Megjithatë, jam optimist se sportistët kosovar dhe federatat do të bëjnë lobimin e tyre, do të pranohen gjithse në mekanizma ndërkombëtar.
Pengesat që mund t'i bëjë Serbia për pranimin e sportit kosovar në botë pohon edhe zot Devaja.
Ne kem cik disere me kretë të Federatës Evropiane edhe me kryetarë të Federatës Evropiane se Serbia ka qene keqe të gjithë federatave të rajonit, them Federatës Slovene, Kroate, Bosne, edhe të Macedonisë, po edhe të Malit Zi, tani ka dhe më thonë probleme me neve.
Gjashëm thotë edhe Zoti Belegu.
Më sarojnë, me gjithate, lobi sërbë është shumë i fort në FIBA, ata me ne ma shpazë pavarësisë, jënë duke punuar në ate që ne mos të pranojemi në FIBA, por me gjithate, mendoj që ku një numër më i madh i shteteve ta pranoi që pranimi jonë është vetëm çështë ditë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Kuvendi i Serbisë do diskutoi gjatë ditës projekt rezolutën që parashë futjen e Serbisë në Bashkimin Evropian vetëm me Kosovën si pjesë të saj. Kjo projekt rezolut ka vënë në pikë pyetje ekzistencën e koalicionit qeveritar. Nga Beogradi raporton Idris Seferi.
Kuvendi i Serbisë pritet të diskutojë lidhur me projekt rezolutën e propozuar nga Partia Radikale e Serbisë, e cila parashë që Serbia të deklarojë se në Bashkimin Evropian do të futet vetëm me Kosovën si pjesë të saj. Ky propozim ka përçarë thellë edhe një herë koalicionin qeveritar, pasi që Partia Demokratike e presidentit Boris Tadić është kundër një ideje të tillë. Megjithatë, këtë rezolut ka gjasa ta mbështesin përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Serbisë, udhëhequr nga kryeministri Vojislav Koštunica, dhe kjo mund të sjellë qeverinë deri te përçarja e saj e fundit. Partitë politike të Bllokut Demokratik kanë thënë se kjo nuk mund të ndodhë, por nëse një gjë e tillë kalon në kuvend me përkrahjen e shumicës radikale, atëherë marrëdhëniet në qeveri do të shqyrtohen seriozisht. Këto parti kanë thënë se një rezolutë e tillë nuk ka për qëllim të mbrojë Kosovën dhe as ta ruajë tërësinë territoriale, por ta izolojë Serbinë, është thënë në një deklaratë për media. Kryeministri Koštunica ka theksuar se është mirë që brenda kuvendit partitë të tregojnë një unitet, por ai ka thënë se partia e tij do të mbështetë një rezolutë e tillë. Këto deklarata nuk kanë bindur presidentin Boris Tadić, i cili ka thënë se rezoluta e radikaleve nuk është as në shërbim të integrimeve e as të Kosovës, por ka për qëllim që të mos bisedohet kur për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Askush nuk ka mendim tjetër në Serbi, por në rezolutë kërkohet që Bashkimi Evropian të njeh Serbinë në tërsi dhe BE-ja nuk njeh shtete. Në këtë rast, me që s'do të kishte mundësi të përgjigjej në një kërkesë të tillë, do të ndërpriste integrimin, ka thënë Tadić. Megjithatë, kjo rezolutë është mbështetur edhe nga Partia Socialiste e Serbisë, që dikur u dhiqej nga Slobodan Miloševiqi, dhe ka shumë gjasa të aprovohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Shtetet e Bashkuara do vazhdojnë të mbështesin Kosovën politikisht dhe ekonomikisht, ndarja nuk është opcion, thot diplomatia e lartë amerikane Rosemary DiCarlo. Kosova është faktikisht e ndarë, ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin. Hillary Clinton rikthehet në garën presidenciale amerikane me tre fitore, McCain, kandidati republikan për president. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16:21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të re të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshim.